Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Kunushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fylle do vizitoj sot Prishtinën. Definimi i Veriut si një rajon evropian do të ishte zgjidhja më e mirë për momentin, thot profesori nga Yale University Ivo Banac. Papa Francesku inaugurohet sot në Selinë e Shenjtë në Vatikan. Nga rrëzimi i një autobusi 37 persona humbin jetën në Indi. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të jeni me ne, por fillimisht një blok i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një takim në Rom me zëvendëspresidentin e Shteteve Bashkuara të Amerikës Joseph Biden. Në takim është diskutuar për zhvillimet aktuale politike në Kosovë dhe rajon, për thellimin e bashkëpunimit mes Kosovës dhe SBA-ve dhe për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore mes Kosovës dhe Serbisë, bëhet e ditur në një komunikat për media nga qeveria e Kosovës. Në komunikat thuhet po ashtu se kryeministri Thaçi në takim me zëvendëspresidentin Biden ka bërë një ekspozë të përkushtimit të qeverisë së Kosovës për forcimin e qeverisë së mirë, sundimin e rendit të ligjit, zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, respektimit afirmativ të drejtave të komuniteteve dhe fokusit drejt forcimit të bashkëpunimit rajonal si parakusht thelbësor për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Komisioneri për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fylle do të vizitojë sot Prishtinën. Kjo vizitë vjen para një raundi tjetër të bisedimeve në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Fylle një ditë më parë në Beograd ka përshëndetur dinamikën e re të dialogut Kosov-Serbi, por ka deklaruar se Beogradi duhet të vazhdojë të përmirësojë marrëdhëniet me Kosovën, nëse ajo dëshiron të vendosë një datë për të filluar negociatat për antarësim në BE. Fylle tha po ashtu se Serbia duhet të intensifikojë reformat në gjyqësor në luftën anti korrupsionet dhe të tjera, kurse presidenti Serbis Tomislav Nikolić ka deklaruar se Serbia ka bërë shumë dhe është e gatshme për të bërë shumë më tepër. Papa Francesku do të inaugurohet sot. 10 mijëra persona pritet të marrin pjesë në meshën në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Në këtë ceremoni do të marrin pjesë personalitete të shumta, përfshirë edhe nën presidentin e SBA-ve Joe Biden. Në këtë ceremoni do të jetë i pranishëm edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Analistët thonë se Papa Francesku ka fituar më shumë mbështetje në mesin e katolikëve të hershëm për rrugën e tij modeste, duke i referuar vetes vetëm si peshkop i Romës. Policia në Indi ka bërë të ditur se 37 persona kanë humbur jetën dhe 15 të tjerë janë lënduar pasi një autobus ran nga një urë në Indin perëndimore. Autobusi ishte kryesisht me udhëtar. Zona ku ka ndodhur aksidenti është më shumë se 200 km në jug të Mumbait. Shkaqet e aksidentit ende nuk janë bërë të ditura. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisione vazhdojme pas qyre në shtypit Kosovar dhe në linë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Arton.
Zenel, çështja zgjidhjes së veriut të Kosovës vazhdon të jetë temë diskutimesh. A shkruajnë sot gazetat diçka rreth kësaj çështje?
Natyrisht, Arton, e përditshmja Ekspres, duke u fokusuar në këtë temë, ka vënë pasi drafti i fundit i proklamuar nga Beogradi, i cili në përmbajtje bazohet në planin që synon shpalljen e veriut të Kosovës si rajon të Evropës, nuk prejudikon asnjë status politik të veçantë posa atyre kompetencave që taksativisht përmenden dhe definohen në projekt. Pasi kompetencat pa përjashtimi janë marrë nga plani i Atisarit, sipas gazetës për Prishtinën, kjo nuk do duhej të ishte kontestuese si projekt që ngjalli dyshimet se Republika e Kosovës po futet në një sherr të ri. E përditshme Ekspres vërson se nuk duhet ndituar për refuzimin e tij, por ja vlen të diskutohet sepse ai mund të shërbejë si model për krijimin e bllokadës që mund të ndodhë në momentin e fundit kur dialogu ka avancuar deri te pajtueshmëria relativisht e madhe rreth çështjeve konkrete, por jo edhe rreth statusit të veriut në përgjithësi të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Përndryshe, Gazeta Ekspres ka mësuar nga burimet saj se projekti në fjalë nuk ka qenë në tavolinën e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por ka qarkulluar diku nga fillimi i janarit si koncept paraprak që i është dhënë delegacioneve për të shprehur mendimin e tyre. Derisa Beogradi në atë kohë ka refuzuar dokumentin duke hequr fare nga agjenda zyrtare e bisedimeve, gazeta thekson se për palën kosovare ky ka qenë një projekt që ka mundur të diskutohet. Harton.
Zënel, komisionari për zgjerimi Bashkimit Evropian sot viziton Kosovën. A ka ndonjë koment për këtë vizitë?
Po, Harton, e përditshme koeditore ka vënë pas se Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar nga opozita që sot para komisionarit tyre të heshtet për problemet e brendshme. Kësaj si shkruan gazeta, derisa kryetari i Kuvendit të Kosovës Garau te PDK-s Xhavit Haliti i ka lutur kolegët e tij nga Komisioni për Integrim Evropian që në takimin e sotëm me komisionarin për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan Fylle të mos lëshohen në tema që kanë të bëjnë me problemet aktuale në vend, përfaqësues nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe nga vetëvendosja kanë thënë se nuk mund të paraqesin Kosovën si fushë me lule. Gazeta koeditore ka vënë pas se takimi sotëm me komisionarin e BE-s Stefan Fylle është i fundit para se Këshilli i Ministrëve të diskutojë për marrëveshjen e stabilizimit asocinit. Aton.
Dhe për fund çfarë ke veçuar nga gazeta Zenel?
Nga përditshmja Kosova sot veçon çështjen e zhdukurve gjatë luftës në Kosovë. Gazeta vënë pas se kanë kaluar 14 vjet, megjithatë plagët e luftës janë ende të pambyllura. Shumë familje nuk din për fatin e më të dashurve të tyre, përsa këtyre ditëve deri në qershor përkujtohen masakrat që bëri ushtria, policia dhe paramilitarët serb. Në mungesë të një nisme shtetërore dhe të krimit të një baze të besueshme të dhënave, gazeta thekson se kanë qarkulluar gjithfarë informacione duke krijuar konfuzion. Natyrisht, një evidentim i krimeve, viktimave dhe dëmave është i pamjaftueshëm nëse nuk do të shoqërohet edhe denoncimi i kriminalëve. Tekson postiera se përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë kolegun tonë në Prishtinë që ishte Zenel Buzuku me pasqyrën në shtypit e ne vazhdojmë programin nga studio në Pragë. Definimi i Veriut si një rajon evropian do të ishte zgjidhja më e mirë për momentin që mund të arrihet në bisedimet Prishtinë-Beograd, thot profesori nga Yale University Ivo Banac. Njërash ai beson se një zgjidhje e tillë do ta obligonte më pas edhe Serbinë që t'i ofronte statusin e njëjtë edhe Luginës së Preshevës dhe Sandžakut. Intervistën me zotin Banac e ka zhvilluar Amra Zeineli.
Zoti Banac, Prishtina dhe Beogradi aktualisht po negociojnë në lidhje me normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës dhe kompetencat e një trupi që do të quhej Asociacioni Komunave Serbe. Se shini ju zgjidhje në bazë të asaj që është zhvilluar deri më tash në këto negociatat të udhëhequra nga Brukseli?
Para së gjithash, mendoj se termi i asociacion apo bashkësie e komunave serbe, të cilin për fat të keq e ka përdorur pala kosovare dhe e ka përdorur edhe kryeministri Thaçi, nuk është i drejtë. Nuk mund të ekzistojë një farë bashkësie e komunave serbe nga se nuk ka kur farë komunash serbe në veri të Kosovës. Eventualisht mund të jetë ajo që me sa unë e di, qëndron në tekstin e marrëveshjes që baronesha Ashton e ka propozuar dhe është rajoni evropian e veri të Kosovës. Kjo mund të jetë zgjidhje dhe është një emër neutral. Nëse kjo është përmbajtja, atëherë nuk do të kishte dallime të mëdha nga disa situatat e ngjashme të krahinave që ekzistojnë, si për shembull në Kroaci. Kështu edhe Istra është përcaktuar në kuadër të kartës evropiane për zhvendësqeverisje lokale. Mendoj se kjo do të ishte e përkryer dhe e pranueshme për Kosovën, por a do të jetë e pranueshme për Serbinë? Kam frikë se jo. Të paktën, jo sipas disa deklaratave të përfaqësuesve serb që i kam dëgjuar këto ditë. Për shembull, presidenti Nikolić ka thënë se kjo çon në zgjidhjen për brenda administrimit të Prishtinës, çka është vërtet, por mendoj se nuk mund të pritet asgjë më e mirë. Dhe kjo mendoj se është mënyra e vetme për të zgjidhur këtë çështje, nëse më të vërtet nuk dëshirohet të arrihet deri te një zgjidhje e ngjashme me Republikën Serbe, e cila mendoj se nuk është qëllimi i Brukselit dhe sidomos nuk është qëllimi i Kosovës.
Çfarë shkallë të kompetencave do të kishte një rajon i tillë?
Do të mund të kishte një varë kompetencash përfshirë dhe disa që mendoj se qëndrojnë në propozim marrëveshjen ku mund të lejohen edhe kontaktet e caktuara ndërkombëtare për çështjet e caktuara të zëm edhe të ikufitare, por kjo në asnjë mënyrë nuk në kupton se do të krijohet një korpus i ndar e që do të ishte në fakt një dorë zgjatur e Serbisë, siç ishte deri më tani dhe vazhdon të jetë edhe sot.
Kryeministri i Serbisë Dačić kohë pas kohë përmend opsionin e ndarjes së Kosovës, cilat do të ishin pasojat e një zhvillimi të tillë.
Mendoj se do të kishte pasoja fatale për rajonin, natyrisht që përderisa po flasim për çështjen e Kosovës, nuk duhet të harrojmë që edhe Bosnjë-Hercegovina paraqet një krizë absolute. Pikrisht tani atje po bisedohet për reformimin e federatës, për një kombinatorik më të mirë për të ardhmen e Bosnjës dhe kjo nuk mund të shihet ndaras nga ajo që do të nënkuptonte ta zëm ndarja e Kosovës. Mes tjerash, ky propozim për një rajon evropian për veriun e Kosovës ka ndikime jo për Bosnjën, por për Serbinë. Mendoj se kur kjo të arrihet, pastaj pikë tjetër e rendit të ditës do të ishte kërkesa për statusin e njëjtë edhe për Preshevën dhe eventualisht për popullatën e Sandžakut. Kështu që gjithmonë kur jepni dikujt duhet jepni edhe të tjerëve dhe ky është një ligj që është bërë i paevitueshëm.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Po dëgjoni programin e mëngjesit Radios Evropa e Lirë, vazhdoj me emision me një kronik nga ekonomia. Kosova për vitin 2013 parashihet të ketë një rritje ekonomike prej 3%. Rritje kjo e cila ishte vlerësuar e pamjaftueshme për të adresuar problemet thelbësore që ka Kosova. Zyrtarët e Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë thënë se kjo rritje ekonomike e Kosovës është më e larta krahasuar me vendet e rajonit dhe shumë vende të tjera evropiane. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Rritja ekonomike për Kosovën gjatë vitit 2013, sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, nuk do të jetë më shumë se 3%. Kjo rritje ekonomike më e ulët se 3 vitet e kaluara, sipas zyrtarëve të FMN-s, është si pasojë e krizës ekonomike në Evropë. Misioni FMN-s ka qëndruar në Kosovë që nga data 5 mars, vizit kjo që ka pasur për qëllim kompletimin e tretë të marrëveshjes stand-by. Marrëveshja 20 muajshe stand-by, e cila ka filluar para një viti, ka për qëllim bështetjen një programi për të lehtësuar presionet fiskale të vendit. Përmes programit stand-by, Kosova do të përfitojë 107 milion euro, kurse deri më tani në buxhet janë disbursuar 93.6 milion euro. Udhëheqësi i FMN-s për Kosovën Johannes Wigand gjatë një konference për media ka theksuar se pavarësisht rritjes së ulët ekonomike që mund të ketë Kosova në vitin 2013, është rritja më e lartë ekonomike krahasuar me vendet tjera të rajonit.
Our growth projection for 2013 is about 3%.
Parashikimet tona për rritjen ekonomike për vitin 2013 janë rreth 3%. Kjo rritje nuk është sikur vitet e kaluara, por kjo ndodh për shkak të krizës ekonomike në Evropë. Sigurisht se Kosova nuk është krejtësisht e izoluar. Kosova ka shumë njerëz që jetojnë jashtë vendit, sidomos në Evropën qendrore, ku ekonomia e këtyre vendeve është ngadalësuar, shprehet Wigand, duke shtuar se rritja ekonomike në Kosovë është më e larta krahasuar edhe me shumë vende tjera të Evropës. I pyetur për procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, Wigand ka bërë të ditur se nëse ky proces nuk ndodh është e vështirë të ndërtohet autostrada Prishtinë-Hanjelezit. Sipas tij, shpenzimet në atë rrugë janë të lidhura me një nivel të bilancit bankar, bilanc ky që sipas tij arrihet vetëm nëse privatizohet PTK-ja. Ndërkaq sa i përket veteranëve të luftës, që numri i tyre po del më shumë se ç'është planifikuar për përfitimet e tyre që i kanë nga buxheti, Wigand ka thënë se pas verifikimit do të mund të përcaktojnë benefitet për ta dhe të vlerësojnë pastaj ndikimin fiskal. Në anën tjetër, zëvendës ministri i financave Ramadan Avdiu ka theksuar se kanë përmbushur të gjitha kriteret e parapara që dalin nga marrëveshja stand-by.
Përsëritja e politikave dhe reformave të suksesshme që qeveria jon kanë ndërmarrë gjatë viteve të kaluara është bërë mundur disbursimi i pjesës më të madhe të kredisë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, që në total për vitin e kaluar ka qenë rreth 94 milionë euro.
Ndërsa guvernatori në largim i Bankës Qendrore të Kosovës, Gani Gërguri, theksoi se me të gjitha këto reforma që janë duke u bërë, po forcohet sektori financiar i Kosovës.
Sa i përket sektorit financiar, mund t'ju them se jemi fokusuar tash në periudhën e ardhshme që të rrisim edhe më tepër sigurinë e depozitave në sektorin financiar, përkatësish bankar të Kosovës.
Si do qoftë, rritja ekonomike prej 3%, vazhdimisht nga ekspertë të çështjeve ekonomike ishte vlerësuar e ulët dhe pamjaftueshme për të adresuar dy nga problemet më të mëdha të Kosovës, siç është papunësia dhe varfëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në fund edhe një herë ua rikujtojmë titujt kryesor të këtij emisioni. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle do të vizitojë sot Prishtinën. Definimi i Veriut si një rajon evropian do të ishte zgjidhja më e mirë për momentin, thot profesori nga Yale University Ivo Banac. Papa Francesku inaugurohet sot në Selinë Shenjtë në Vatikan. Nga rrëzimi një autobusi 37 persona humbin jetën në Indi. Dhe ju së ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision të orës 9, emisioni radhës është në orën 12, ai tjetri në orën 16:21, kurse për informacione tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga, unë Arton Kurshevsi dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju dëshurojmë një ditë të mbarë dhe bashkë miro dëgjofshim.